fortsætte med at bede sammen. Ja, kære Jesus, tak fordi, at vi nu må få lov til at træde frem for nådens trone. Tak fordi, at vi her kan finde noget og barmhjertighed og hjælp i rette tid. Jesus, jeg beder dig om, at den tid må være nu. Jesus, jeg beder dig om, at det, vi skal være sammen om nu, ud fra dit ord, at det må give os liv, at det må vække os, at det må styrke os og trøste os. Og Jesus, du ser, at der er ingen af os, der er kommet herind i dag fra et vakuum. Vi har et liv, vi har en hverdag, hvor ting fylder. Ting, der kan gøre os nervøse, ting, der kan gøre os ængstelige, ting, der kan fylde på alle mulige måder. Så vi har svært ved at sidde nu og være til stede og høre det, som du har at sige til os. Og tage imod det, som du gerne vil give. Og Jesus, derfor så beder du om, at du må komme nu og give os din fred. Fred til at være. Fred til at lytte. Fred til at tage imod. Amen. Det, som er udgangspunktet for det, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er om i Matthæus evangeliet kapitel 18, de første 14 vers. Og der står sådan her. Det er på side 880, hvis man har en bibel med, og ellers er skriften som regel også på væggen heroppe. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel, må der komme fald. Men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold og kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold og kaste i helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt, for menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det ham at finde det, sandelig siger jeg jer. Han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, der sidder heroppe i de nordlige provinser, har det med løvens hule. Om det er noget, I ser i fjernsynet, når de sender det. Lige nu, så er DR's sendeflade jo domineret af den store bagedyst, som vi sad og så i går, hvor Christina røg ud, helt som forudset, tænker jeg. Men altså, når de ikke sender den store bagedyst, så er det jo, at de sender løvens hule. Og jeg vil gerne indrømme her i et lukket, varmt kristen fællesskab, jeg kan godt lide at se det. Fordi det er sjovt at se på, hvad det er, mennesker har hittet på, og så rummer det jo nogle af vores tids superstjerner. Nemlig den succesrige iværksætter, den der er brudt igennem, den der har opnået succes og økonomisk frihed. For jeg tror jo, at mange mennesker, og formentlig også jer, det er nogle af dem, vi ser lidt op til, som på mange måder bliver lidt en rollemodel for os. Fordi de har opnået det, som vi længes efter. Økonomisk frihed, og så også en beundrende samtidig mennesker, der ser op til dem. Medmindre man altså hedder Ilse Jacobsen og lige er forhavnet i sådan en shitstorm, fordi man behandler sine ansatte dårligt, ikke også? Så går det lidt ned. Og det, jeg tror, vi er vidne til nu, noget af det, som løvernes hule er et udtryk for, det er jo, at vi ser de aller sidste krampetrækninger af jantelovens indflydelse på vores danske folkesjæl. Jeg tror det. For generation selfie, som vi jo tilhører nu, mange af os, der er under 20 år, hvad jeg vil sige, vi har sendt den på hospice. Janteloven er på mange måder på hospice i dag. For nu er der ikke nogen, der tror, de ikke er noget. Vores udfordring i dag, det er tværtimod, at der er alt for mange, der tror, at de er alt for meget. Hvor der ikke er nogen selvindsigt, hvor der ikke er nogen realisme. Hvad er det, der giver os stress? Hvad er det, der giver os nederlag? Det er der sikkert mange forklaringer på. Men jeg tror, at en af årsagerne, det er jo, at vi kan ikke leve op til tidens idealer. Og en ting er jo ikke at kunne leve op til andres forventninger. En ting er jo ikke at kunne leve op til damebladenes forventninger. Men det, jeg tror, der for alvor sviger, det er, hvor jeg tror, det virkelig gør ondt, det er jo, når vi ikke kan leve op til vores egne forventninger. Når vores spejlbillede på ingen måde matcher vores forhåbninger eller vores ønsker. For jeg tror jo, at alle os, der sidder her, vi har en rem af huden. Der er ikke nogen herinde, som ikke ønsker at være store og betydningsfulde. Der er ikke nogen herinde, som ikke ønsker på en eller anden måde at være beundret eller anerkendt. Og vi har jo ikke galopperende storhedsvanvid, nogen af os, tænker jeg. Det er ikke vores samtid, det er ikke Aalborg by, der behøver at beundre jer. Nej, det vi higer efter, det er jo anerkendelsen og beundringen fra vores omgangskreds ind i vores hverdag. Det er jo herfra, tænker jeg, vi hele tiden sammenligner os med andre. Det er herfra, vi hele tiden henter vores værdi og vores lykkefølelse. Og det har vi jo ikke patent på. Sådan var det også på Bibelens tid, og det ved vi, fordi vi har lige læst det. Så det, jeg gerne vil sige noget om den her formiddag, det handler om, hvad Jesus har at sige til dem, som er optaget af deres egen storhed. Og det, han har at sige, det er jo ikke bare just do it, eller bare tage dig sammen, go for it. Faktisk så er det helt omvendt, det han har at sige. Men inden vi kigger nærmere på det, så lad os lige få sat scenen for dagens tekst. Altså geografisk, så befinder vi os jo i Kapernaum, der hvor Jesus boede. I de foregående kapitler, om i kapitel 16, der har Peter, han har bekendt, at Jesus er Kristus. Han er Messias. Jesus, han har undervist om efterfølgelse, og Jesus, han har også været en tur op på det, vi kalder forklarelsens bjerg. Der, hvor han møder Moses og Elias, og bagefter, efter han er kommet ned, der har Jesus helbredt en månesyg dreng, som disciplene ikke selv kunne helbrede. Og så kommer der en meget mærkelig historie. Nu skal I være helt ærlige. Er det okay? Nu er vi lige ærlige over for hinanden. Hvor mange af jer husker, at lige før kapitel 18, der er der en beretning om, at Jesus siger til Peter, at han skal fange en fisk, så de kan betale tempelskatten. Og så fanger han en fisk, og så er der en guldmønt i munden på den. Eller en sekel, ikke også? Hvor mange af jer vidste, at den stod i Bibelen? I skal lige være lidt mere sådan fyrtårn for de andre, tror jeg, ikke også? Det er simpelthen så godt. Det er simpelthen så godt. Og så kommer de til det, som er den fjerde ud af de femte store taler, som Jesus han holder i Matthæusevangeliet. Og man plejer at kalde det her for menighedstalen, fordi Jesus her underviser om forholdet mellem de troende. Hvordan de troende skal have det med hinanden. Og det er begyndelsen af den her tekst, som vi vender os mod i dag. Og det vi skal gøre først, det er at kigge lidt på, hvad det Jesus har at sige om den, som ønsker at være den største i himmeriget. Fordi når Jesus har undervist om sit himmerige, så er det første, vi skal have med os, det er, at Jesus samtidig, de har hørt og forstået det noget mere hierarkisk, end vi gør i dag. Fordi vi har en dronning, vi oven i købet lige bedt for hende i menighedsbønnen, men hun har jo ikke nogen formel magt. Men på Jesu tid, der var det jo helt omvendt. Der var magten centreret om kongen, og så om hans nærmeste mænd. Og mens disciplerne godt er klar over, hvem der er alfahanden i deres gruppe, de er godt klar over, hvem det er, der er lederen af deres flok, fordi det er Jesus, så synes de jo nok, at resten af magthierarkiet, det er en smule flydende. De synes ikke, der tegner sig noget afgørende klart billede af, hvem er egentlig øverst? Hvem er egentlig størst af alle os andre? Fra Markus evangeliet kapitel 9, så ved vi, at det er jo ikke første gang, at disciplerne de har gang i den her drøftelse. Og vi ved også, os der lever i dag, at fra skærtorsdag aften, der havde de også den her sådan, drøftelse. Og man kan jo spekulere lidt på, Hvordan kan det være? Hvornår er de her disciple, som i samtidens øjne ikke var noget, særligt ikke ejede nogen storhed? Hvornår var det, de begyndte at drøfte, hvem egentlig der var den største? Og det sker endda lige efter, de ikke har kunnet udfri en dæmonbesat dreng. Og jeg tænker, det er nok fordi, de har kunnet huske, at de tidligere har gjort store ting. Læser vi Matthæus evangeliet kapitel 10, altså 8 kapitler tilbage, så ser vi, at Jesus han udsender 72 disciple. Og fra Lukas evangeliet kapitel 10, der ved vi, at da de kommer tilbage fra den her missionstur, så er de jublende glade, for de har oplevet store ting. De har været vidner til store ting. De har været med i store ting. Og der må Jesus så sige til dem, glæd jer ikke over det, I har oplevet. Glæd jer ikke over det, I har været med til. Men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. At det står i livets bog. For alt det, de havde oplevet, alt det, de havde været med til, det kunne føre til en af to ting, nemlig enten hovmod eller ydmyghed. Og vi ser jo her, hvad det var, de valgte, og ikke siden kunne slippe. Nemlig tanken om at være noget. Om at være nogen. Og i hvert fald helt sikkert være mere end andre. Og nu hører vi jo ikke, hvad de taler om. Vi hører jo ikke deres argumentationsrække. Men da storhed altid er noget, man skal kæmpe for, så har de måske talt om, hvem har kæmpet mest. Fordi vi ved godt, at det her med at opnå storhed, det er noget, der kræver afsavn, det er noget, der kræver ofre. Det er de færreste, som vinder OL-guld, der bagefter afslører hemmeligheden ved, at de har vundet OL-guld som værende. Det er fordi, jeg har ledet af McDonald's mad, ikke også? Og det er de færreste af os, der bliver jægersoldat ved at have fulgt et webinar på nettet, sådan, ikke også? Det ved vi godt, det gør man ikke. Og derfor er nogle af de her folk lidt mytiske for os. Jægersoldaterne her lidt ude på Aalborg flyvestation, og dem, der vinder OL-guld. Fordi vi har en forståelse af, hvad det er, det har kostet dem, for at nå hertil, hvor de er. Og beundringen, den sniger sig frem, og vi sætter dem en smule øverst i det hierarki, vi altid laver, og tænker lidt, bare det var mig. Bare det var mig. For så tror jeg, der er nogen af os, der vil føle, at så lykkedes vi. Så ville vi have opnået noget, og vi ville have en hovedrolle i vores egne liv. Så vi bliver set, og det er jo noget, de sociale medier i den grad hjælper os med i dag. Jeg tilhører dem, og det kan godt være, at det er lidt kontroversielt, og så må jo tæve mig bagefter sådan, ikke også? Jeg tilhører dem, der tænker, at de sociale medier, de har dybest set ikke givet os noget, som ikke var der før. Men det, de har med enorm stor dygtighed, det er jo, at de har forstørret og næret den narcissisme, som vi alle sammen i forvejen går rundt og bærer på. Og nu har de så givet os en kanal til udtryk, det som vi måske ikke så tydeligt gik og viste frem før. For meget af det, vi laver på de sociale medier, det har jo rod i, at vi vil ses, at vi vil anerkendes, at vi vil likes, og vi vil betyde noget, at vi vil være med i toppen af hierarkiet. Og når det indtræffer, når det rammer os med fuld kraft, hvad er så følgevirkningen? Jeg tror jo, det er, at så er andre mennesker ikke længere et mål, men så bliver de bare et middel til det, som jeg gerne selv vil have. Og vi begynder at dele folk op. Vi begynder at dele folk op i dem, som vi er mere end, og så dem, vi gerne vil ende som. Og vi tror, at Gud han har en eller anden form for et fromt kastesystem, hvor der er nogen, som man holder mere af end andre. Og det, vi glemmer, det jeg tror, vi glemmer, det er jo, at menneskets sjæl altid vejer det samme. At der ikke er niveauer af Guds kærlighed. Og derfor så gennemskuer Jesus de her disciple. Han ser igennem deres spørgsmål, og han ser hele vejen ind i deres hjerter. Han ser, at deres motiver de er hverken rene eller edle. Og derfor så kalder han på et barn, som åbenbart var i nærheden. Og så lærer han disciplene noget, som de altså lynhurtigt glemte igen, men som jeg håber bliver siddende lidt bedre hos os. Nemlig, at hvis du skal være himmelborger, så må du først blive et Guds barn, og så forblive det. For prøv at høre, der er jo ikke noget før og et efterstadie i det her med at være et Guds barn. Der er ikke nogen overbygning til det. Men det er selve livsvilkåret for at være med i Guds rige, det er, at du bliver som et barn. Vi skal ikke være barnlige, men vi skal være som et barn, siger Jesus. Når Jesus bliver spurgt om, hvem af os er den største, så svarer han med et modspørgsmål. Og det, han dybest set siger, det er jo, er I inden? Er I det hele taget med? Disciplerne, de var optaget, og måske endda til dels forblændet af de her pladser og de medfølgende privilegier. Og Jesus siger, at det er ikke vigtigt. For hvis du har mig, så mangler du intet. Så vil du aldrig sidde tilbage med en følelse af at være blevet snydt. Og derfor så taler Jesus om det, vi kan kalde for forandring, den evige forandring. For det Jesus han gør her, det er jo at spørge, er du med? Er du inden? Og her spørger jeg ikke om menigheden, for det er du jo, hvis du sidder og hører den her prædiken nu. Men Jesus spørger, er du med i Guds rige? Om du overlever opstandelsen den dag Jesus han kommer igen og samler alle dem, som tilhører ham. Og derfor er det, at Jesus også bruger tid på at tale omvendelse til dem, der har fulgt ham i lang tid, og som har bekendt, at han er Kristus. Der er også et ekko heromme fra Johannes evangeliet kapitel 3, hvor Jesus han taler med Nikodemus og siger til ham, at hvis du ikke bliver født igen, så er du udenfor. Du kan godt være i nærheden af frelsen, men den er ikke din. Og derfor så vil jeg også tillade mig at spørge jer den her formiddag. Er du et Guds barn? Er du et kongebarn? Er du en, der har taget imod Jesus og sat ham på dit hjertets trone? Og man kan spørge, hvad betyder det her, når Jesus siger, at vi skal blive som et barn, når det nu ikke handler om at være barnlig? Jeg tror, det betyder følgende, nemlig, at et barn, det er noget naturligt modtagende. Det kommer, når Jesus kalder, og det stiller sig der, hvor han vil, og det samme skal vi. Derudover så er barn jo kendetegnet ved behov for hjælp. Det kan være voldsomt ydmygende, ikke at være selvhjulpen. Og på samme måde tror jeg, det kan være voldsomt ydmygende, ikke mindst for vores hovmod at vide, at selv ikke et langt, sejt træk i Guds riges arbejde kan gøre os mere kvalificeret til en plads i himlen end et barn. Så hvis vi skal sætte det på kort formel, så er det med at være et barn, det er at stole på Jesus. Det er at komme til ham, når han kalder, og være der, hvor Jesus han vil, at vi skal være. Og så efter Jesus han har stillet det her, skal vi kalde det diagnostiske spørgsmål, om de er vendt om, så underviser Jesus om frafaldets fare. For det er jo muligt at være en del af Guds rige et stykke tid, og så siden falde fra. For det er ikke alle, der fuldfører løbet. Der er en del, som vil falde fra. Og det har Jesus nogle meget stærke ord omkring. Og det første, han siger, det er jo, at der er en fare for frafald, som kommer udefra, men der også er indre fristelser. Jeg tror, at det, Jesus han prøver at sige til os her, det er, at frafaldet, det er en proces. Og hvis den ikke er til endebragt, så kan den stadigvæk afbrydes. Og det er, hvad Jesus han taler om her. Og inden vi vender os mod det, så bare lige en hurtig parentes om frafald, hvis jeg må det. For det er jo min opfattelse, og det kan godt være, at jeg tager fejl. Men det er som om, at der er kristne før os, der frygtede frafaldets fare noget mere, end vi gør i dag. Sådan oplever jeg det. Og se, noget af det kan jo godt skyldes, at det er fordi, vi har en bedre forståelse af frelsesvished i dag, at vi så at sige lever efter Rosenius, som er LM's store sjælesørgeriske lærerfader. At vi har forstået, hvad det er, han siger. Vi har taget det her med til hjertet og leve i nådens virkelighed. At der ingen fordømmelse er for den, som er i Kristus Jesus. At nåden er vores livsgrundlag, uanset omstændighederne. Og hvis det er tilfældet, så glæder jeg mig jo inderligt over det. Hvis det er det, der er oversendt til, at vi ikke frygter frafaldet så meget i dag, fordi vi har fundet frelsesvished hos Jesus. Men hvis det omvendt skyldes, at det er fordi, vi har nedtonet syndens alvor og fortabelsens mulighed, Sådan at vi tør flirte mere med synden nu end tidligere, så har vi i den grad brug for at høre, hvad det er, Jesus han siger til os i dag. For når Jesus han bruger så stærke grafiske billeder om den, som bringer en af hans børn til fald, som han gør, så er det jo, fordi han vil have os til at forstå og indse syndens alvor og frafaldets fare. Sådan at vi aktivt kæmper imod det, der vil flytte os fra Guds vilje. Så synden, så at sige, ikke flyder frit ind i vores liv. Så der ikke er ukonfronteret kærlighed til synden i vores liv. Og det, Jesus siger, det er jo, at vi skal ikke forsvare eller undskylde vores synd, men vi skal afskære os fra den. Fordi evigheden er på spil. I dag, så er der jo mange af os, vi har antivirusprogrammer på vores computer, og mange af os, vi har sikkert også et panserglas på vores telefon, fordi erfaringen har lært os, at det er en meget klog investering at gøre. Og så tænker jeg også, de fleste af jer, de har låst jeres hoveddør, inden I tog afsted i dag. Hvor mange af jer låste hoveddøren, inden I tog hernede? Ja, det er alligevel en del, ikke også? Her i Nordens Paris. Hvorfor gør vi de her ting? Hvorfor har vi virusprogrammer? Hvorfor har vi panserglas? Hvorfor låser I jeres hoveddør? Det er fordi, vi passer på de ting, som vi holder af, og som er værdifulde for os. Og i det lys vil jeg gerne spørge, hvordan beskytter du din sjæl? Hvordan beskytter du din sjæl? Indimellem så taler jeg med folk selvfølgelig ikke heroppe, men altså sådan ude i Vestjylland og sådan noget, ikke også? Der mener, at de kan skelne imellem synder. At der er nogen, der er store og alvorlige, og så er der nogen, der er små og næsten harmløse, ikke også? Og derfor så ufarlige at begå. Og jeg tænker altid, og nogle gange siger jeg også til dem, har du læst, hvad Jesus siger her? Ved du, hvordan Jesus han taler om synd og hellighed? Fordi hellighed, det er jo ikke et valgfag i vores tro. Det er noget, vi skal stræbe efter, og det er noget, vi skal sætte ting til side for at opnå. Fordi det er jo i sidste ende et spørgsmål om liv eller død. Og derfor skal vi også ture stille os selv spørgsmålet i dag, om vi bringer hinanden til fald. Fordi det er overbevist om, det er der ikke nogen af os, der gør bevidst. Men spørgsmålet, det lever i mig. Og jeg synes, at jeg kan se ting i dag, vi som kristne gør, som vi ikke gjorde før. Og nu kommer der et eksempel, og det kan godt være, at det viser, hvor gammel og antikveret jeg er, og så undskyld, men det er sådan, jeg ser tingene. Jeg kender jo mange gode, fromme, solide kristne i dag, der uden at blinke tager på Roskilde Festival. Og der er så sket et ryk, fordi da jeg var ung, da jeg gik på efterskole og årene efter, der drøftede man inderligt, om man kunne deltage i sådan en tværkirkelig påskefejring, der fandt sted anden påskedag, som man kaldte opstand, var sådan noget rytmisk koncert nede i Vejle. Og fra at diskutere, om man kan være kristen og tage til kristen koncert i Vejle, er vi nu kommet til, at man uden videre tager på Roskilde Festival. Der er sket et ryk. Og prøv at høre, jeg er fuldstændig med på, at jeg vil gerne selv gå forrest, jeg vil gerne finde den største kniv eller saks i skuffen, så vi kan løsne snærende kulturelle bånd, som binder os. Det er, hvor skriften taler om frihed. Vi skal bare kappe alle de snærende kulturelle bånd, vi finder, hvor skriften giver os lov. Men jeg vil også gerne genindføre et spørgsmål. Når vi står over for ting, som vi skal skønne ved, nemlig, er det her sundt? Styrker det troen hos mig? Og kan mine brødre og søstre være med mig i det her? For jeg tror, at Jesus siger her, at vi er næsten som et spil dominobrikker, der er stillet op. Sådan at når en brik vælter, så tager den flere med i faldet. Det er, hvad de små profeter om i Gamle Testamente viser os. Og det er, hvad der ikke må ske i jeres menighedsfællesskab. At der er nogen, der vælter og tager andre med sig i faldet. Det kristne fællesskab, det er jo et fællesskab om Kristus og hans nåde. Det handler om at skabe gode åndelige og menneskelige vækstbetingelser i Guds nærhed. Og så er det, at Jesus altså kommer i dag og siger til os, der er ting nu, som det er bedre at undvære end evigheden. Og spørgsmålet er så derfor jo, om du i dag holder fast på noget, som trækker dig væk fra Gud, og som du har brug for at give slip på, så du forbliver indenfor i Guds rige, og ikke bliver trukket med ud på ydersiden. Når vi har dåb i Silkeborg, og det har vi relativt jævnligt ved at sige sådan, ikke også? Så slutter jeg altid af i min dåbstale med at sige det samme til dem dybest set, ikke også? Fordi jeg er jo LM'er. Det er jo, at forældrene skal leve på sådan en måde, at når deres børn efterligner dem, så kommer de til Jesus. Så de gennem forældrenes hverdag og praksis oplever, at Jesus han er kærlig, trofast og tilgivende. Så vi som forældre er med til at bygge gode, bærende vægge i troens fundament hos vores børn. For hvad er det modsatte af at bringe til fald? Det er jo at bygge op. Og det er, hvad vi vil og skal gøre her i Guds menighed. Bygge troen op til Kristus, der er hoved for menigheden. Og det vil vi gøre helhjertet. Sådan, at vi med støtte fra andre kan bryde med det, der vil holde os væk fra Kristus. Og det evige liv hos ham. Og prøv at høre, der er kampe, der er så tunge, der er så hårde, der er så svære, at vi ikke kan vinde dem selv. Hvor du har brug for hjælp. Hvor du har brug for menighedens fællesskab. Hvor du har brug for menighedens forbøn. Hvor du har brug for menighedens sjælesorg. Og jeg har lyst til at sige, lad være med at kæmpe selv. Se dig omkring, der er masser af mennesker her, der gerne vil hjælpe dig og bygge dig op i din tro. Hjælpe dig med det, du står og kæmper med. Nogle gange, når vi kæmper selv, så er det fordi, vi tænker, det er for flovt, det er for pinligt. Og prøv at høre, det er det ikke. Jeg tror, der er mange her, som har meget mere hård hud på hænderne, hvad så noget angår, end du tror. Så lad være med at kæmpe selv, men oplev menighedens styrke og fællesskab, så vi sammen når målet. Så ikke nogen bliver efterladt halvvejs. Så jeg vil gerne udfordre dig til i dag at række ud. Ikke at isolere dig. Ikke at gemme dig. Men række hånden ud. Både mod Kristus, men også mod fællesskabet. For jeg er vist på, at de begge to vil gribe din hånd. Og jeg vil gerne sige noget til dig, som måske oplever lige nu at holde fast i noget, som du egentlig godt ved, trækker dig væk. Det kan godt være, at det ikke accelererer ligesom en Tesla, og så bliver du bare katapulteret ud af Guds rige med det samme. Men hvor du godt er klar over, at så længe jeg holder fast i det her, så bliver jeg trukket i en usund retning. Og der har jeg brug for at minde om, hvad er det, Jesus siger til sidst i dagens tekst. For det er jo ord til dig. For her der siger Jesus jo, at han er kommet for at frelse fortabte. Det betyder, at Jesus han er kommet for at frelse dig, der ikke har det hele sat sammen på den rigtige måde, til dig, der ikke kan frelse dig selv. Frelse dig, som kender til synden fra indersiden, og hvor det ikke bliver bedre. Hvor trangen til at holde fast i synden, den er endnu større end lysten til at gribe Jesu udstrakte, navlemærkede hånd. I lignelsen om den her vingårdsejer, der kommer og vil hugge træ om, hvor gartneren siger, giv det lige et år til. Der hører vi jo om, hvordan Jesus han har tålmodighed. Og hvordan hans omsorg er stor. Og det, at vi er samlet den her søndag formiddag til gudstjeneste, det er jo et bevis på, at tålmodigheden hos Gud ikke er sluppet op. At den her dag også er nådens dag. Og er du på vej væk? Holder du fast i noget, der langsomt, men sikkert trækker dig væk fra Gud, så hør, at Jesus har ikke bare tålmodighed med dig i dag, men han også aktivt leder efter dig. For Jesus siger jo selv, at han vil lede efter den, som er væk. For Jesus han er ikke ligeglad. Jesus han opererer ikke med det, man kunne kalde for et naturligt svind. For du er Jesu ømmepunkt. I Guds øjne, der er enhver troende umistelig. Og når Jesus så finder dig, så er der ikke nogen moralprædiken, så er der ikke nogen skammekrog, så er der ikke nogen genopdragelseslejr. Men der er først og fremmest glæde, Og der er ingen, der glæder sig mere end Gud. Det er jo vores håb, det er vores bibelske virkelighed og vores trøst, at Jesus også i dag leder efter dem, der er på vej væk. At han ikke nøjes med dem, han allerede har, men også vil have dig med. Og hvordan leder Gud så efter os? Jo, det gør han ved at sende Jesus. Ved at sende hyrden, der selv blev et lam. Et lam, der bar hele verdens synd, også din synd. På korset, der var Jesus Guds lam. Og der kom ikke nogen for at redde ham. Jesus, han hang på korset, og han spurgte ud i mørket, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og vi kender godt svaret, fordi vi er svaret. Jesus, der ikke anså det for at røve, bytte og være gudlig. Jesus, der var øverst i hierarkiet. Han gav afkald, og han ydmygede sig ind til døden på et kors. For dig, med din søn. Og så læste jeg et vers her den anden dag, i Johannes evangeliet kapitel 18, vers 9, som har levet ultrastærkt i mig siden. Hvor Jesus han siger, det i Getsemane have, der siger Jesus sådan her, at dem du har givet mig, har jeg ikke mistet nogen. Prøv at høre, ikke en har Jesus mistet. Der er ikke en, der er sluppet væk fra ham, som han ville finde. Jeg tror, vi alle sammen kender til det her med at miste familie, venner, job, førlighed og alt muligt andet. Men prøv at høre, Jesus vil aldrig miste dig. Hvorfor vil han ikke miste dig? Fordi ingen kan rive dem ud af min hånd, siger Jesus. Og derfor har Jesus heller aldrig mistet nogen, fordi han er den stærkeste. Selv døden overvandt han. Og derfor kan vi også få lov til i dag at kigge tilbage med taknemmelighed på sidste søndag, som jo var Allehelgens søndag. Hvor vi får lov til at sige Gud tak for de mennesker, som han har velsignet os med, og som nu er gået foran i troen og har nået målet. Og som vi en dag tror på, at vi skal genforenes med. Fordi Jesus er den stærkeste. Fordi vi ved, at Jesus aldrig har mistet nogen. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du aldrig har mistet nogen. Tak fordi, at når du ser ud over den her forsamling, så ser du ingen, som er uden for dit frelsende nærvær. Jesus, jeg beder dig sådan om, at hvis der er noget i vores liv, vi holder fast i, der trækker os væk fra dig. Så giv os i dag modet og kraften og styrken til at bryde med det. Jeg beder dig også om i dag, at du må give os frimodighed til at åbne os for dig, for hinanden. Sådan at de kampe, vi ikke kan tage selv, der inviterer vi andre med. Herre, jeg beder dig om, at vi, der er samlet her, alle må nå målet. Der ikke er nogen, der falder fra. Tak, fordi du holder os fast. Tak, fordi der er ingen, der kan rive os ud af din hånd. Amen.